Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Rui Zink. Ugrađivanje straha.
Souza pali svetlo, žena i Carlos šmirkaju, Carlos se smeši, možda se smeši i pre nego što je Souza upalio svetlo, ali žena tek sada vidi da se Carlos smeši. Razumete, draga, poštovana gospođo, ubrzo za divno čudo užas se pretvori u zdravu logiku, gotovo da bi se moglo reći u ljubav prema čovečanstvu. Tada treba reći, that's the spirit, zar nije tako Souza? Souza nit romori, nit govori, Carlos nastavlja. Strah anestezira, strah sinestezira, strah leči, strah peče, strah olakšava, strah ispunjava. Tu bi Souza mogao da bude svedok. Ne tako davno banka mu je ponudila kredit za letnju plastičnu operaciju, a njemu je baš to trebalo. Zar ne Souza? Souza nit romori, nit govori, nit grokće, nit reži, ali se slaže. Ekonomski strah je lep, nastavlja Carlos, a bolji od ekonomskog straha. Ovdje upada Souza je samo ekonomski užas. Ali za to je potrebno imati agente za strah, draga gospođo, kaže Carlos. Agente za strah koji znaju da pišu, kaže Souza, ili da govore, koji lepo izgledaju. Sad jadni Souza, žao mi što tu moram da kažem. Souza, nemoj da se ljutiš na mene, ali ti i ne izgledaš baš najbolje. Souza ne odgovara, ali ne izgleda ni kao da se ljuti na rečitog. Neko treba da kaže ili napiše nešto kao Evropljani gledaju film strave i užasa, sa svih strana nadiru užasne pretnje. Pesničke reči, draga gospođo, pesničke reči, proročke reči. Carlos i Souza više i ne izgledaju kao normalni ljudi, s kolikim žarom diskutuju. Pre bi se reklo da izgledaju kao naučnici. Naučnici otuđeni od spoljnog sveta, jer za njih je diskusija igra šaha, diskusija je sve, igra šaha je sve, diskusija i igra šaha su sve. Kao da žena i nije tu. Kada bi žena bila poznavalac mrtvih pesnika, mogli bi joj sada pasti na pamet mrtve reči jednog mrtvog pesnika. Kada je kralj od slonovače u opasnosti, koga je briga za meso i kosti, sestare i majki i dece? Ha, da ne preterujemo. Nije taj ekonomski strah takav kao što ga predstavljamo. Nije isto što i pandemija. Virus se kreće vazduhom. Nevidljiv je, bezbojan, bezbolan, sve dok ga ne vidiš. Zaraza počinje uvek na najjednostavniji mogući način. Nekoga je ugrizlo majmunče na odmoru na Tajlandu ili ujeo komarac u Sao Tomeu ili se ubo na neku biljku dok je šetao egzotičnim predelima. Simptomi se nisu pojavljivali dok je nosilac virusa predavao prtljag, nije zapišto nikakav alarm u detektoru za metal. Tek u avionu nosilac virusa počinje da kašlje. Niko ništa ne primećuje. Od kada su zabranili pušenje u avionima, luftiraju ređe kako bi uštedeli neki dinar, a zbog toga su bolji uslovi da se mogućnost zaraze uveća. Ili ovo možda samo mit koji su raširili pušači. Do malo pre nosilac bio samo jedan. Žena koju je biljka inficirala, dete koje je ugrizao majmun, čovek koga je ujeo komarac. Sada će se tokom 10 sati leta ovaj broj u više stručiti. U trenutku kada avion sleti, već postoje skoro 200 nosilaca nehotičnih trgovaca smrtonosnom pošašću. Ni granična kontrola ne uspeva da identifikuje znake, izvršni kontrolori kofera i pasoša, igrašaka znoja, ali ne i raširenih zenica. U svakom slučaju, pri dolasku još uvijek niko nema raširene zenice, niti koga obliva hladan znoj, izuzev prvog nosioca, ali čak i on prelazi granicu bez problema. I da su ga zaustavili, virus je već rasejan. Kroz nekoliko sati epidemija će se proširiti. Brzina epidemije proporcionalna je njenoj nevidljivosti. Tek za 36 sati nekog doktora će začuditi nagli porast broja pacijenata u hitnoj. Proći će još koji sat dok neko ne detektuje obrazac, povraćanje, hladan znoj, unutrašnje krvarenje. Telo eksplodira iznutra. Jedna žena se smeši, kaže mužu da joj nije ništa, samo je malo umorna, mora da je zbog razlike u vremenskim zonama i pada na kuhinski pod, daščući kao da ima napad epilepsije. Muž uzima mobil i zove hitnu pomoć, koja nakon pola sata odvozi ženu, a muži ne sluti da je on sam nosilac virusa, da će se i kod njega kroz nekoliko sati pojaviti isti simptomi kao kod žene i da će umreti od unutrašnje krvarenje uz nesnosne bolove, dok mu se vitalni organi pretvaraju u tečnost. Jedno dete se igra u školi, obično je on najnemirniji dečak, ali danas je neobično miran. Nastavnica je odahnula od olakšanja i ne sluti da dečko nosi u sebi živu smrt i da će uskoro celo odeljenje biti u bolnici. U datom trenutku, dok nastavnica piše na tabli, jedna devojčica vrisne. Nastavnica se okrene ljuta. Zašto uvek dok ona piše na tabli koriste priliku da prave gluposti? Retoričko pitanje, zna to nastavnica. Odgovor je zato što ona ne gleda. Nastavnica prestaje da se ljuti u trenutku kada deca skamenjena upru prst u drugara koji leži na podu u grčevima. Virus je najgori neprijatelj koji se može poželjeti. Napada nas iznutra. Po tome je vrlo sličan raku, samo što je brži, smrtonosniji, a ne ostavlja nam ni nadu u hemoterapiju. Prekasno. Uvek ga prekasno identifikuju. Zarazan je, veoma zarazan. Plaši lekare, za razliku od raka. Rak se ne prenosi. Virus je, čak i ako je lekar zaštićen skafandrom, kao atomska bomba. Za samo 7 dana čitava zemlja u vanrednom stanju, samo što je karantin prekasno uveden, niko ne zna ko je zaražen, sem kada više nema šta da se učini. Vlada šalje vojsku da blokira izlaze iz prestonice, ali mnogo vojnika je dezertiralo. Sama centralna komanda, uvek tako smirana, kada u bitku šalje topovsko meso, u potpunoj panici. Kako da se bore protiv nevidljivog neprijatelja, neprijatelja koji nema drugog tela do tela naših? Neprijatelja koji nema drugog tela do naših tela. Vojska postavlja šatore za prihvatanje ranjenika. Prvi lekari su momentalno zaraženi i oni umiru. Jedan general se pokazao kao kukavica. Drugi, strahujući da otkrije ovu istinu o samom sebi, puca sebi u glavu. Panika. Vojnici pucaju na civile. Dato je naređenje da se bombarduju mostovi, ali ni jedan avion ne poleće. Selo, daleko od gradova, još uvijek predstavlja jedino relativno sigurno mesto. Izolacija i napuštenost, na koju su se tolika sela žalila, pokazuje se sada kao pravi blagoslov. Seljaci formiraju brigade da pusnjevima oteraju građane. Epidemija nije najbolja prilika za iskazivanje lepih osjećanja. To nije kao spasavanje brodolomca ili pomaganje ranjeniku. To je užas, svet živih mrtvaca. Pomoći znači isto što i umreti. Da bismo preživjeli u surovom svetu, treba da postanemo surovi. To je jedini način. Tužno je, ali to je jedini način. Neki ljudi su otporni na virus, ali virus i o tome vodi računa. Tehnički virus je glup, samo jedan nanomikrob, ali na neki svoj način on je i hiperinteligentan. Čini se čak da je virus koncipiran kao biološko oružje. Moguće da je i bio. Ciljevi i metod su striktni i ekonomični. Nađe jednog nosijeca, izjede ga, a onda nađe drugog nosijeca. U UN-u počinju da pomišljaju na nešto što je samo nekoliko dana ranije bilo nezamislivo, na bacanje nekoliko atomskih bombi na prijateljsku zemlju. Umreće možda nekoliko miliona ljudskih bića, tačno, ali treba misliti na dobrobit većine. U Ujedinim nacijama užas postaje čista logika, jednostavno rasuđivanje. Ponekad je potrebno ubiti neke ljude, nekoliko miliona ljudi, sitnica, da bi se spaslo čovečanstvo. Dobro, nije baš isto što i pandemija, taj ekonomski užas, ali je efikasniji. Ne ubija toliko, ali više melje. Izviče presudu, lagano melje kao žrvanj. Moguće je da ovo za ženu predstavlja olakšanje. Oni razgovaraju s njom, ali zapravo ne razgovaraju s njom. Očarani su sopstvenom igrom, kao indijske kobre koje su naišle na ogledalo i po prvi put očarane shvataju omađenost koju ptičica oseti kada ugleda zmiju. Potmo bol koji je tu ne odlazi, tu ostaje. Zujanje, nešto kao kinesko mučenje. Kinezi, eto još jednog lepog straha, famozno kapanje po glavi, kap koja pada, u početku ne smeta, skoro da se i ne osjeća, ali posle, malo po malo, pretvara se u mučenje. Upravo zbog toga se i zove mučenje. Kinesko, kinesko mučenje, made in China. Ali ne mora obavezno da bude smišljeno, dizajnirano, in China. postaje nepodnošljivo, ne prestaje. Čovjek može da misli, tačno, u određenom trenutku više nismo u stanju da mislimo. Samo mislimo na kapljicu, na kap, kap po kap, kapljica kapljucka, kapljica kap, kap po kap, kapljica po kapljica kaplje, kapljucka, neprestano. I nismo u stanju da mislimo ni na šta više, ni na šta više, samo na kapljicu, na kap koja nas izluđuje, dovodi do ludila, kap po kap, kapljica po kapljica, kap po kap, kapljica po kapljica, plik, plok, plik, plok, plik, plok, pravo mučenje, ali sporo, lagano, bez žurbe koja nas izjede iznutra, vrhunska umetnost, savršena tehnika, apsolutni strah, unutrašnji strah, prava poslastica, prava klasa, vidjet ćete.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Ugrađivanje straha, čiji je autor portugalski pisac Rui Zinc. Ovaj roman je u prevodu Hristine Vasić-Tomše nedavno objavila izdavačka kuća Klio. Čitao je Dejan Đurović. Snimak ove emisije dostupan je za preslušavanje putem podcasta Trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije, kao i na sajtu izdavačke kuće Klio.